Завжди особливий погляд на людей, події та обставини. Всеукраїнська радіомережа «Мелодія» та Радіо «Свобода» представляють передачу «Дійова особа». Варто слухати, важливо чути.
Доброго всім вересневого суботнього вечора. Це спільний проєкт Радіо «Мелодія», Радіо «Свобода». Називається він «Дієва особа». Біля мікрофону працює я, Роман Скрипін, як завжди. І сьогодні дієвою особою є Олександр Скіпальський. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Ви, ну, колишній СБУшник чи досі вже... Чи досі?
Дивлячись, як оцінювати. Якщо літературно, то колишніх не буває. Якщо юридично, то я вже декілька років як на пенсії.
Проте... Пан Скіпальський нам допоможе розібратися, що відбувається зі Службою безпеки України. Довкола неї зараз точиться дуже багато розмов, дуже багато суперечностей, зокрема, довкола, зокрема, персоналі голови Служби безпеки України. Ви були одним з реальних кандидатів на посаду голови СБУ, але це було 5 років тому. Тож, допоможете, я сподіваюся, так? Для наших слухачів.
Пробуємо.
Для наших слухачів, нагадаю, телефон у Києві 585-44-88, код 0-44, і з мобільного для повнолітніх послуга 638. Три коротких цифри. Будь ласка, набирайте, якщо ви хочете щось сказати або поставити питання. Ну, а зараз ми слухаємо біографію пана Скіпальського.
Генерал-лейтенант Олександр Олександрович Скіпальський народився 12 березня 1945 року у селі Вижгів Любельського району на Волині. Середню школу і технічне училище закінчив у місті Єнакієва Донецької області. Потім Московське вище прикордонне училище, а також факультет контррозвідки Вищої червонопрапорної школи КДБ СРСР. Більше 10 років служив на Курильських островах та на Далекому Сході. На Україну повернувся у 1987 році. Олександр Скіпальський був начальником управління військової контррозвідки Служби безпеки України, начальником головного управління розвідки Міністерства оборони, а також головою Спілки офіцерів України. Під час другого скликання Верховної Ради України став народним депутатом, а також був членом Комітету з питань оборони і державної безпеки. Свого часу Олександр Скіпальський був заступником голови Служби безпеки України, а також заступником міністра з питань надзвичайних ситуацій. А після Помаранчевої революції називався одним із найреальніших кандидатів на посаду голови СБУ. Ще кілька років тому Олександр Скіпальський очолював управління Служби безпеки України в Донецькій області. Був керівником Служби охорони Віктора Ющенка, був головою Спілки офіцерів України, є почесним головою Міжнародного громадського об'єднання «Волинське братство», а також почесним головою правління «Об'єднання ветеранів розвідки України».
Ось такий наш герой Олександр Скіпальський. Нагадаю, телефон у Києві 585-44-88 або для повнолітніх послуга з мобільного короткий номер 638. Будь ласка, телефонуйте, ставте питання. У мене перше питання до вас, пане Скіпальський. Скажіть, СБУ дорівнює КГБ, як зараз багато хто говорить? Ну, зокрема, в інтернеті небайдужі громадяни говорять, що, виявляється, у нас немає Служби безпеки України, у нас є КГБ УРСР.
Ну, я б не порівнював, тому що до КГБ СБУ ще достатньо далеко. От, і, можливо, тільки певні елементи негативізму, які несла в собі колишнє КДБ, дехто служби перехоплює і старається впровадити в життя, тому у людей по стереотипу, здається, от таке, складається таке враження.
Ну, ви думаєте, це безпідставно, тому що... Якщо подивитися на функції Служби безпеки України, ну, скажімо, за президента Кучми, ну, певний, можливо, і репресивний орган, але який не брався за кримінальні суто справи, там, де мала б порушувати кримінальні справи прокуратура, це і, там, можливо, зловживання в банківській сфері, теж відбувається зараз з... Опозицію, вона ходить куди? Вона ж не ходить в прокуратуру або в міліцію, вона ходить в СБУ, зокрема Турчинов. Ну, ви знаєте оці всі речі. Як пояснити?
О, ви настільки об'ємно задали запитання, що для цього потрібен певний екскурс.
Я би
почав з того, що 20 вересня 1991 року Верховною Радою була прийнята постанова щодо ліквідації КДБ в СССР і створення Служби національної безпеки України. Там чітко було сказано, що служба, знов створена служба національної безпеки, не є правопреємником, а є новою структурою вже в незалежній Україні. Тому я би хотів, щоб наше суспільство розуміло, що всі ці документи, архіви і так далі не перейшли автоматично на Службу безпеки, і вона не несе тягаря, по крайній мірі, повинна не нести тягаря минулого на собі. Але склалося так, що, як в цілому в Україні, не було чіткої, вистроєно чіткої програми розбудови нашої держави. На мій погляд, якщо торкнутися трошечки політики, пане Роман, то ключова помилка Національно-демократичних сил була зроблена на третьому з'їзді руху, коли на пропозицію президента Кравчука націонал-демократи відмовилися йти в владу. Що вони потім на ці граблі наступали не один раз? І тоді Леонід Кравчук мусив повернутися до старої номенклатури, в тому числі до старої номенклатури і в органах Служби безпеки, яка завжди займала вишікувальну, а інколи угодівську позицію. Наприклад, вибори президента Кучми. Хто стояв перед дверима штабу? Зі слів Табачника стояло керівництво тодішньої служби, яке вже було готове служити новому президенту. І так постійно у нас, на жаль, Служба безпеки і її співробітники служать не народу, не країні, а служать певний або політичній силі, або певним персоналіям. Тому так складається ситуація.
Хіба це компетенція Служби безпеки України? Скажімо, я от читаю заголовки, я не є там адвокатом для опозиції, але Хорошковський заявляє, що Родовід банк розграбували депутати Верховної Ради. Це хіба повноваження Служби безпеки України займатися конкретним банком? Чи, мені видається, що це мала б займатися прокуратура і правоохоронні органи, але не Служба безпеки держави?
Пане Романе, можливо, я є в чомусь ретроградом, але я вважаю, що Служба безпеки країни має відношення до любої сфери, яка торкається сфери національної безпеки. В тому числі і фінансової сфери безпеки. Але вона торкається з позицій захисту цієї банківської системи від зусиль зовні, від підриву цієї банківської системи, а не до переслідування певних персоналів. Якщо слідувати правилам, які встановлюються сьогодні керівництвом СБУ, то з них треба запитати, або з їхніх попередників, де вони були раніше, коли в цьому банку створювалася така ситуація. Чому не було витрачено зусиль, чому не були, не зайняло відповідну позицію служби, не допустило такого розвитку подій. За це також треба відповідати, за це теж ці місця були займались. Тому це все, будемо казати, ситуативно, воно, безумовно, я вашу позицію розумію і поділяю, що Служба безпеки не повинна мати такий хаотичний, виключно вибірковий підхід і втручатися в ті справи, які не мають безпосереднього відношення до загрози в сфері національної безпеки. Тому суспільство багато в чому не розуміє. І я думаю, для того, щоб ми з вами більш предметно, більш доходчиво пояснювали нашим радіослухачам, можливо, це дійсно, давайте перейдемо на кожне конкретне питання, де я зможу дати своє експертне бачення.
Питань дуже багато, насправді, це функція лише. Якщо ми будемо розглядати кожен конкретний випадок, то нам ефірного часу не вистачить. А тут цікавлять функції Служби безпеки України. Чому вони перетинаються на сьогоднішній день з функціями правоохоронних органів? І зрештою, у нас
слухач... Тоді дозвольте я поясню, наприклад, от чому відносно пана Турчинова. Тому що Служба безпеки...
Не про Довід банку, там з газом пов'язані питання.
Так, з газом. Я розумію, з газом мова йде про контрабандні певні акції, коли митниця не повинна була порушувати за ствердженням Служби безпеки. І оскільки все-таки тут є митниця і є певні контрабандні признаки, а стаття контрабанда належить до компетенції Служби безпеки. Тому під цим під вимогою і закону, і кримінально-процесуального кодексу Служба безпеки займається. Інша справа, яким чином займається, але зрозумійте, що не зовсім так Служби безпеки не розуміють, яку підставу чи яку взяти основу для того, для заведення тої чи іншої справи, чи оперативно-розшукової, чи кримінальної, з відповідною окраскою.
Дивіться, наш слухач Запоріжжя Сергій запитує, наскільки коректно для голови Служби безпеки України і відповідь на запитання, за які кошти було свято в Палаці Україна, це 18-річчя створення Служби безпеки України, і він сказав, що він особисто був спонсором.
Ну, моя позиція, що взагалі некоректно пану Хорошковському було погоджуватися на заняття такої посади. Він, як бачимо, є успішний менеджер, бізнесмен, має, значить, певні накопичення, і йти із бізнесу, і брати, приєднувати до бізнесу ще і погони, тобто відповідну службу, це нонсенс, і перебування його на службі, воно, мені здається, носить також якийсь характер не класичний, а дивний. Саме тому ні наша спільнота, ні закордонна спільнота не може знайти відповідь, як це трапилося.
І наступний слухач, будь ласка, називайтеся, хто ви, ми вас слухаємо уважно. Добрий вечір.
Доброго дня. Я Микола Спірський область, Микола Григорович. По-перше, дякую вам за передачу Роману і пану Степанському. Погоджуюсь з вами, що відносно Хорошковського. А питання таке. Взагалі Служба безпеки наче у нас є, а взагалі наче її зовсім немає, бо вона, окрім вставання в розборки, нічого не виконує свою функцію, як на мій погляд. Бо оці всі газові схеми, коли пан Бойко підписав, будучи в Швейцарії, одною рукою договір від держави, а другою рукою договір від Росенерго, і газові сховища експлуатували за безцінь. То чи не здається вам, пане Степанський, що у нас Служба безпеки зовсім не виконує свої функції?
Дякую. Дякуємо за питання.
Знаєте, так я не можу сказати, тому що в Службі безпеки працюють тисячі молодих людей, які виконують свої обов'язки на своєму рівні, але в цілому, якщо розглядати по реалізації стратегічних завдань, то Служба безпеки, я вже про це казав і ще раз підтверджую, на протязі всього свого існування не зуміла перетворитися в державницьку структуру, яка ні на йоту не відступає від принципів національного захисту, інтересів. І тоді б вона б не дозволяла б нікому. Ми б тоді не мали олігархів, розумієте? Ми б тоді не мали такого вивозу закордонного капіталу. Ми б не мали такого, ну, елементарного. От я пояснюю, щоб прості люди зрозуміли, що Україна на протязі 10 років була країною з відкритими дверями. Коли до хати заносили одну булку хліба щоденно, а виносили 5-6 булок хліба, то в кінці кінців в хаті не буде хліба. Так і в Україні відбувалося. Інвестиції складали там, наприклад, 10 мільярдів, а виходило з України 60-70 мільярдів. Тому, безумовно, що на заваді в першу чергу повинна була стояти Служба безпеки, але її під різними приводами, під приводами призначення людей, які заглядали в рота керівництву і прислужувалися, безумовно, ситуація також та, що склалася в Україні, є в якійсь мірі несе відповідальність моральна, в першу чергу, колишнє, нинішній керівний склад Служби безпеки.
Зрозуміло. Нагадаю, ви слухаєте спільний проєкт Радіо Мелодія, Радіо Свобода, дієва особа Олександр Скіпальський у нас в студії. Телефон у Києві 585-44-88 або для повнолітніх короткий телефон з мобільного 638.
Увага! Працює відкрита лінія всеукраїнської радіомережі «Мелодія». Своїми пропозиціями тем та гостей для передачі «Дієва особа» ви можете поділитися за телефоном 0 800 303 304 0. Дзвінки безкоштовні в межах України. І ми вислухаємо кожного та почуємо всіх.
Продовжуємо нашу програму. Олександр Скіпальський у нас в студії. Телефони, нагадаю, 585-44-88 і короткий з мобільного для повнолітніх 638, для того, щоб ви могли телефонувати, ставити питання або висловлювати свою думку. Я повертаюся тут зараз до персоналії Хорошковського. Та, на жаль, тому що, якщо говорити про Службу безпеки України, то вона не сконцентрована лише на певних персоналях. Але ми маємо прецедент, коли голова Служби безпеки є володарем фактичним найбільшого в Україні телевізійного медійного холдингу. Це більше 35% ринку, і це визнав антимонопольний комітет. Ця людина входить до Вищої ради юстиції. І тут сумнівні підстави призначення, тому що пан Хорошковський не має 10 років юридичної практики. І якщо продовжувати далі, то ця людина пов'язана напряму або не напряму з такими персоналіями, як пан Фірташ. А пан Фірташ пов'язаний не напряму або напряму, мені невідомо, я не служу безпеки України, з паном Бойком. Пан Хорошковський, між іншим, працював тривалий час в Росії, Євросхолдинг очолював і не жив в Україні. І тут питання суперечності інтересів, а чи вона наявна і чи в такому випадку він мав би очолювати Службу безпеки України. І друге питання, чи міг би, скажімо, уявімо собі страшну річ, що агент ФСБ стає головою Служби безпеки України. І як перевірити, чи є пан Хорошковський, скажімо, можливо, агентом ФСБ? Тому що на моє пряме питання під час зустрічі він сказав, що він не є таким агентом. Ну, це, ну, розумієте, що питання з розряду дитячих, але ось два питання, якщо можна.
Дозвольте на останнє запитання я не буду відповідати.
Чому?
Хоча б із...
А як перевірити?
Хоча б із свого... колишнього професійного своєї етики. Я належу до тих працівників, які ніколи не будуть розкривати свою агентуру. І тому коментувати, значить, питання от, можливо, його причетності. Ну, по-перше, в мене немає підстав, а по-друге, я не бажаю це говорити в відкритому ефірі, тому що це тема для закритих способів, форм і методів діяльності. Що стосується першої частини, безумовно. Але давайте пригадаємо, пане Романе, значить, я думаю, ви пам'ятаєте дослівно слова пана Наливайченко, який сказав, що він і пана Кислинського зустрів в коридорах на Банковій, запропонував йому прийти заступником голови служби, і він запропонував посаду пану Хорошковському, і указ про призначення першим заступником Хорошковського, який на першій же нараді сказав, що тепер він керує СБУ, а не Наливайченко, зробив пан Ющенко. Тоді доєднайте до тих прізвищ, які ви називали ще й пана Ющенко, і поставимо запитання.
Це друга частина питання. Чим так любив пан Хорошковський і був Ющенко, Тимошенко, коли він очолював митну службу, і чи він так любить тепер пану Януковичу?
Я думаю, що це геніальність його заключається в його мистецтві бути менеджером і задовільняти всіх, хто над ним. Уміло задовільняти, обіцяти і так далі, тому подібне. Іншим просто пояснити мені важко.
Але в усіх газових питаннях, до яких не причетний напряму голова СБУ, але давайте подивимося, про що йдеться? Газові питання. Україна у газових взаєминах має справу з такою державною монополією російською «Газпром». І тут треба говорити про державну небезпеку України. Енергетично, в першу чергу.
Так от,
і виходить, що у нас газ люблять всі політики, абсолютно.
Головну небезпеку, мені здається, треба вбачати в питанні, чому в Стокгольмському суді не було третьої сторони російського «Газпрому». Перше питання до тих, хто тоді керував, чому вони відкликали свої покази про причетність третьої сторони. І питання до владних інституцій сьогодні, чому вони не залучають. Тоді рішення Стокгольмського суду було зовсім по-іншому. Напевно, хтось сподівається отримати, ну, приємності від розподілу тих коштів, які будуть відібрані в українському
суспільстві. Що тут говорити, якщо «Газпром» – відома структура в Європі, якщо говорити вже про чистоту експерименту, давайте згадаємо колишнього канцлера Німеччини, який почав працювати з «Газпромом» і не вбачає в цьому нічого такого дивного. І можна говорити про інших європейських політиків, які так само співпрацюють.
Давайте пошуткуємо. Газ пахне трошечки, а гроші від нього, здається, ні.
Тому гроші, здається, смердять, тому що насправді природний газ, він взагалі не має запаху.
Це ви нагадуєте мені одного відомого екс-керівника, який теж казав «вонючий газ», але гроші від «вонючого газу» люблять всі.
У нас є наступний слухач, будь ласка, називайтеся, ставте питання, алло.
Здравствуйте.
Добре.
Тетяна, Київ. Вопрос к вашему гостю.
Будь ласка.
Почему в Украине за деньги налогоплательщиков СБУ превращается в НКВД? Спасибо.
Ну, бачите, ми з цього почали програму, але пан Скіпальський, прошу, прозвучало питання, відповідайте.
Я дуже стурбований, і як ветеран цієї служби, безумовно, несу також певну моральну відповідальність, що суспільство так починає оцінювати і має для цього відповідні підстави. А все це робиться тому, що ті, хто нещиро турбуються за майбутнє ваше, наших дітей, онуків, а роблять, прикривають ширму, хочуть показати або використати Службу безпеки для того, щоб або налякати людей, або, відповідно, одних бізнесменів підтримати, інших їхні прибутки зменшити. Тобто використовують не по призначенню те саме, що говорив пан Роман, і я відповідав на початку нашої програми. Жаль, і ми в суспільстві з вами всі повинні не допустити цього, тому що це не стільки небезпечно для нас з вами, бо там все-таки в Службі безпеки є дуже багато молодих, патріотично налаштованих. Я знаю людей, які не перетворяться в НКВДістів тих часів сталінських, берівських або гестаповців. Але стримувати потрібні всі, і навіть наша сьогоднішня передача, я дякую пану Роману, що він обрав цю тему, вона відіграє свій стримуючу позицію. Піднімаємось, не допускаємо це, ми платимо, ви платите гроші, і служба повинна служити виключно вам.
А скажіть, чи є якісь запобіжники, поставлені в українському законодавстві, взагалі в самій системі, щоб СБУ ніколи не перетворилося на КГБ, НКВД або щось подібне?
Є тільки один на сьогодні, на жаль. Ось, враховуючи розбалансованість нашого державного механізму, він і не сформований був за 19 років, а за останні 5 років наш пасічник його розбалансував до такого рівня, що одна гілка не знає, що робить, інша не має ніякого взаємозв'язку, не має в кінці кінців морального виховання суспільства, не має справедливого юридичного забезпечення, судового забезпечення. Ви бачите, що робиться, як трясають наші суди, як іде чехарда і так далі. То єдине сподівання – це позиція громадян. Це реалізація 5 статті Конституції, де Конституція, поки що діюча, якщо її не відмінять і не відмінять 5 статтю, надає право саме громадянам України визначати і владу, і державний механізм формувати з кадровим наповненням. І, безумовно, якщо це вже зайшло далеко, то тоді реалізовувати першу частину, безпосередньо впливати і заявляти про своє ФЕ. До речі, я хочу привернути увагу радіослухачів до відкритого листа, який надрукований в літературній Україні. Відкритий лист до президента Януковича від комітету, від імені комітету, підписаний більше як 150 відомими людьми в Україні, де даний аналіз ситуації в Україні, і де від імені суспільства ми вимагаємо президента зайняти відповідну позицію, яка б служила Україні, а не тим, хто хоче Україну зруйнувати.
Ви говорите пасічник там, тобто маєте на увазі Ющенка, але дивіться, якщо подивитися на вашу біографію, то ви були одним з найреальніших кандидатів на посаду голови СБУ 2004-2005 року, але не стали. А чому?
Ну, тому що за 9 місяців до того, як відбудуться вибори, я заявив Ющенко, який не розумів ролі і місця безпеки навіть відносно себе, і пішов від нього. Він віддав перевагу панам Жвані Червоненку. Я, як професіонал, безумовно, не міг погодитися. Ющенко віддав перевагу їм, а в кінці кінців це вони не забезпечили йому безпеку. І в подальшому, коли Ющенко сформував перший свій кабінет міністрів і взагалі інших ключових посади призначив, я надрукував статтю «Зрада надій чи досягнення цілей», де було викладено пропозиції, делікатні пропозиції Ющенку. Він, на жаль, не слухав. Він жив своїми ілюзіями. І я про це відкрито виступав у пресі, виступав, критикував, що не балоги винувати, не ті, хто під ним, а винувати ви, пане президенте. Я маю моральне право сьогодні про це казати. Суспільство не почуло, однодумців не, а особливо Націонал-демократичні партії, які настільки дрібну позицію в Україні займали, що вони не формували своїх представників, не підтримували їх, не захищали. Тому я не пов'язаний, я розійшовся з Ющенком, я кажу, ще за десь місяців 9 до того, як він став президентом.
Дякую за відповідь на це питання. Нагадаю, ви слухаєте спільний проєкт «Радіо Мелодія», «Радіо Свобода». Називається він «Дієва особа». Олександр Скіпальський сьогодні у нас в студії. Телефон 585-4488, це телефон у столиці. І з мобільного послуга для повнолітніх, короткий номер 638.
Увага! Працює відкрита лінія всеукраїнської радіомережі «Мелодія». Своїми пропозиціями тем та гостей для передачі «Дієва особа» ви можете поділитися за телефоном 0 800 303 304 0. Дзвінки безкоштовні в межах України. І ми вислухаємо кожного та почуємо всіх.
Продовжуємо нашу програму з Олександром Скіпальським, генерал-лейтенантом СБУ. Тут наступне питання – це стосовно архівів і оцієї ситуації. Ну, вибачте, знову треба згадувати пана Хорошковського, та, тому що при його головуванні СБУ починає якісь дії стосовно директора музею тюрма на Лонського. Як зрозуміти цю ситуацію? Як зрозуміти ситуацію взагалі з архівами? Тому що за попередньої влади архіви відкривалися, вони були доступні, а зараз з'ясовуються після цього скандалу з паном Забілим, з'ясовується, що навіть деякі документи, які були досяжні в інтернеті, викладені самою Службою безпеки України, тепер є недосяжні. І знайти їх тепер не можна. Що це за зачистка історії і як це взагалі зрозуміти адекватній людині?
Я хочу спробую пояснити це з певним відповідним системним підходом. Так от, повертаю до вас і радіослухачів до перших моїх слів відносно постанови Верховної Ради, яка ліквідувала КДБ в СССР. І архівні матеріали раніше не розкривалися, ними маніпулювали. Вони сьогодні в Україні знаходяться в такому стані, що те, що вигідно, знаходиться в одному місці, те, що невигідно, знищено і так далі. Тому перша помилка така от відкрита була, це коли пан Наливайченко почав розкривати архіви колишнього КДБ. Подивіться тепер просто. Кожна спецслужба сильна своїми позиціями, своїми, в кінці кінців, патріотами, які працюють на цю спецслужбу в любій державі, і в Україні в тому числі так повинно бути. Якщо сама спецслужба починає розкривати те, що раніше робила чи її попередники, це була системна помилка. Цим повинно було займатися Інститут національної пам'яті, Інститут Ради національної безпеки з її Інститутом національної безпеки і так далі. Але не сама служба. І коли служба в силу непрофесійності або цілеспрямованої позиції пана Наливайченка, щоб нанести удар по службі, поставити її під удари, почала цим займатися, і в структури свої створювала те, що раніше десятки років напрацьовували одні співробітники, вона почала, в тому числі й діючи, а вона почала особисто цим займатися, вона привела до того стану, що сьогодні зі зміною певної політичної орієнтації, особливо в стосунках з Росією, що не є, що ставить незручну певну позицію Росію, приступили от до такого повторного непрофесійного переслідування тих людей, які працюють з відкритими матеріалами. І банально просто, скрізь повинен бути професіоналізм.
Але тут йдеться про специфічну справу. Якщо говорити про тюрму на Мосулу, це... Ви знаєте прекрасно, що це була тюрма НКВД, була... Потім німецькі спецслужби теж використовували, де знищували людей. Наших,
ну, всі, наших всім відомо, саме безумовно, служба погодилася, і це було правильно з боку служби, віддати ці приміщення під музей. Але брати її, цей музей, під себе, ну, скажіть, от, хто не знає інститут пам'яті, наприклад, в Ізраїлі чи там в Польщі, там же ж не Масад керує інститутом пам'яті. А чому в Україні СБУ повинна керувати? Це безглуздя. От тут і зарита собака. А те, що пояснювати, а те, що сама служба сьогодні наступає собі на фіст, прищемляє тих співробітників, яких вона сама наймала, ну це виглядає провокативно і несолідно для самої служби.
Зрозуміло. Є Анатолій з Полтави, запитав, ну, письмово, чому б не запропонувати Хорошковському пройти випробування на детекторі брехні, щоб з'ясувати, агент він Росії чи ні?
Ну, можливо, якщо нас слухає хтось із числа керівництва пана Хорошковського в адміністрації президента, вони можуть це зробити. І я взагалі, якщо торкатися питання от перевірки, то дивіться, всім відомо, пан Кислинський, який не мав диплома, стає заступником. У нас взагалі, коли людей, простих людей, коли ми міліціонера приймаємо на роботу, то якщо його дід ще був десь в радянські часи засуджений, то будуть приймати рішення, приймати чи не приймати. Зате у Верховній Раді депутатів ми маємо з двома, з трьома судимостями і так далі. У нас все поставлено багато в чому з них на голову. І тому йде така от, така безглузда гра. А вся ця гра направлена тільки одне – не дати Україні сформуватися як сильній, потужній європейській країні.
Я хотів би повернутися до питання архівів, там, тому що йдеться про делікатну тему для українсько-російських взаємин, насамперед. Коли говорять про архіви, які нам дають інформацію, чим займалася УПА, якщо ці архіви можуть дати відповідь, хто займався каральними операціями на Західній Україні під час так званого воз'єднання, ну, коли, власне, після пакту Молотова-Ріббентропа Західна Україна стала частиною Української Радянської Соціалістичної Республіки, а відтак і частиною Радянського Союзу. Чому йдеться, власне, про ці матеріали, які викликають чомусь питання? Ну, архівні матеріали, вони на те і є архівні матеріали, щоб поставити крапку в дискусії. І не було ніяких там додумувань або фантазії чиясь там бурхлива не підказувала, що воно було зовсім не так, як говорять архіви.
Безумовно, я абсолютно з вами погоджуюся, але з архівами працюють також люди. Ви бачите, яка сьогодні політична партія очолює головне архівне управління. І я читаю в пресі матеріалі, де звинувачуються в фальсифікації або в тому, що як очищаються певні злочини комуністичної епохи, в тому числі по Голодомору. Можливо, і тут щось є. Це, знаєте, для мене професіонала з майже 45-річним стажем, я повинен бачити матеріали, щоб сказати. А можливо, хтось щось хотів щось зробити. Це питання непросте, якщо торкатися саме з місту. Я хочу вам підкреслити, що розкриття архівів, які торкаються діяльності до 91-го року, ця справа абсолютно не повинна привертати увагу діючих служб, прокуратур, тому що є указ президента про відкриття цих матеріалів. В кінці кінців є відома постанова, яка абсолютно нас не пов'язує. Це мене, наприклад, пов'язує морально тільки то, що я там 26 років прослужив в колишньому КДБ. А нинішня спецслужба, вона не має ніякого до того відношення. Немає, вона не є правонаступником. І більшості співробітникам Крим плювати на те, які ці матеріали є, чи вони торкаються там того. Але залишилися люди. І тому, щоб звинуватити одних, а обілити інших, Тому йде маніпуляція. Я в свій час пропонував таку провести одну акцію. Якщо у нас, здається, не помиляюся, біля 100 тисяч було реабілітовано жертв, в тому числі періоду національно-визвольної боротьби, то виникає питання, а чи хоч одного засудили того, хто тих невинних людей сажав? Ні одного. От якби це питання було державою піднято і адекватно дали оцінку діям УПА і діям сталінським поплічникам, тоді б питання національного примирення прискорилося б. А так ми одних захищаємо, тих людей, які боролися за незалежну Україну в рядах УПА, ми засуджуємо, а тих, які знаходилися у так званих легендованих бойовках, штучно утворених, вони отримують від незалежної України високі пенсії, радіють від цього, ходять з орденами і плюють ще на незалежну Україну. От де системна помилка, пане Роман.
Є наступний слухач, будь ласка, і останній очевидно сьогодні. Ставте своє питання. Добрий вечір.
Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, от я би хотіла задати такий вопрос. Может быть, не стоит копаться в том, что было раньше, а, ну, как бы заняться, ну, сегодняшними нашими проблемами?
Дякуємо за питання.
Абсолютно з вами погоджуюся. Не справа висовувати, не можна стріляти в мертвих. Це другорядне питання. Це питання для істориків. Це питання для вузького кола спеціалістів, які формують політику через специфічні структури. А сьогоднішні діючі структури, в тому числі СБУ і інші, повинні займатися, як покращити життя країни, як її захистити, як дати людям більше творчої свободи в бізнесі. Ось чим займатися. Але нас постійно втягують другорядні, важливі, але другорядні питання для того, щоб, знаєте, як у цій байці, приспати, до речі, і навіть іноземні держави, іноземні спецслужби, знаючи наш національний характер, кажуть так, хахла нужно убаюкати, приспати, задобрить і взяти у нього все, що хочеш, можна.
Ну, послухайте, тут, якщо говорити про минуле і майбутнє, це, очевидно, останнє питання сьогоднішньої програми, то в Україні чого не відбулося? Не відбулося люстрації. Якщо ми говоримо про архіви, то от випадок з паном Забілим, то Хорошковський говорить, що з'ясували, що в вилучених в нього матеріалах документи не лише періоду 30-40-х років, але й матеріали періоду 73-го, 75-го, 78-го року. Йдеться про родичів або тих персон, які досі живі, можливо, вони були агентами КГБ, або співпрацювали з цією спецслужбою. Тобто ви вважаєте, що люстрація не повинна було відбутися в Україні?
Особисто я, як професіонал, вважаю, що саме з позиції своєї професійної я противник люстрації. І поясню чому. На тому ж, здається, третьому чи другому з'їзді руху я виступив із заявою, де звернувся до агентури колишнього КДБ СССР з проханням припинити працювати на будь-яку іноземну розвідку, в тому числі російську. Це тоді, це був 93-й рік, це викликало фурор, чи навіть 92-й, будівля на Володимирській захиталася. І повірте, я це заявляю, не, навіть, було б простіше сказати, да, люстрація, але я знаю, що це недоробка, це недолік діючих керівництва Служби безпеки, яка повинна була зробити цю люстрацію професійно, незримо.
Середні структури ви маєте на увазі.
Так, так, діючі, незримо, щоб не травмувати. Тому що я приведу вам страшну цифру. Періоду Радянського Союзу 88-го року стосується однієї із західних областей. Чоловіче населення з 18 до 60 років кожен четвертий мав відношення до спецслужби. Кожний четвертий. Ви розумієте, скільки, як би потрясло, трясло б нас би ще скільки?
Ну, потрясло б, але б мали гарантію того, що ті, хто уособлює систему або був частиною тієї системи.
З містом цієї роботи, пане Роман, я погоджуюся, але з прийомом, я як професіонал кажу, що якби я мав реальну владу, я би зробив цю люстрацію незримо, яка б не потрясла. А навпаки...
Ну, знаєте, тут тоді, от якщо люструвати український уряд сьогоднішній, то там, за дослідженнями Бориса Чукулая, то там взагалі немає жодного представника, який би у випадку проведення люстрації за східноєвропейським зразком, як в Чехії або в Польщі, то у нас би не було цих урядовців сьогодні просто.
По-перше, я хочу вас заспокоїти ось чим. Давайте, щоб поставити крапку. Наші так звані переодягнуті українські патріоти, в тому числі і в СБУ, і в інших, вони знищили все, ви б зараз якби й хотіли, і прийняли рішення Верховної Ради і так далі. Провести люстрацію можна тільки в єдиної можливості, це якщо попросити на колінах приповзти до Москви і попросити дати їм їм матеріали, які вони мають, бо в Україні цих матеріалів немає, так що спіть спокійно.
На цьому ви поставили крапку в сьогоднішній програмі. Ну, на жаль, в питанні люстрації, бачите, ми розійшлися думки, але дякую вам за все, що ви сказали сьогодні під час ефіру. Олександр Скіпальський, генерал-лейтенант СБУ, був у спільному проєкті «Радіо Мелодія», «Радіо Свобода», «Дієва особа». Програму для вас провів я, Роман Скрипін. Почуємося наступної суботи. Хай все буде у нас всіх добре. До побачення.
До побачення.
Завжди особливий погляд на людей, події та обставини. Всеукраїнська радіомережа «Мелодія» та «Радіо Свобода» представляли передачу «Дієва особа». Варто слухати, важливо чути.
Ти – моя мелодія.